blaðsíða 46. Ég gekk eftir brúnni yfir til Fulham. Í bakaríi fann ég hart og miklað brauð en gerði mér það að góðu. Hvarvetna gekk ég fram á manns lík sem hefðu leiðar dögum saman svo ég flýtti mér á brott. Því nær sem ég færðist Lundúnaborg því dýpri var kyrðin. Í suður Kensington heyrði ég fyrsta vælið. Svo hljómuðu á víxl, kjökrandi og eintóna. Úla, úla. Ég hélt áfram að Kensingtongarði og furðaði mig á þessu dapurlega voli. Háreist húsin voru auð og tóm og fótatak mitt bergmálaði í götunni. Nær í garðshliðinu lá strætisvagn á hliðinni og hvítnöguð beinagrind af hrossi. Úla, úla, kveinaði röddin sem virtist eiga upptök sín nálagt Regentgarði. Ég var sárfættur og uppgefin af þreytu. Hvers vegna vafraði ég hér í borg dauðans? Einmanaleikin heltók mig. Ofan af Bakerstræti blasti málmrisi marsbúana við mér og gnæfiði yfir trén. Blasiða 47. Hinn ömurlegu kvein virtist koma frá honum. Ég fylgdist með honum stund, en hann hreyfðist ekki. Ég flýtti mér í átt að Primrose hæð. Þar kom ég auga á annan risa, sem stóð kyrr eins og hinn í garðinum. Kveinið hætti skyndilega og þögnin sem fylgdi kjölfarið var þrúandi. Efst upp á Primrose hæðinni gekk ég fram á þriðja risan, hreyfingalausan líkt og hinna tvo. Brjálæðislegri hugmynd laust niður í huga mér. Kannski ég ætti að binda enda á þjáningar mínar nú þegar. Hverju hafði ég að tapa? Ég gekk rösklega að málmrisanum, en þegar ég kom nær, varð ég fyrst var við krákurnar sem hringsóluðu höfuð hans. Ég fann ekki til ótta á meðin ég hljópað tröllinu, heldur ofsalegum fögniði. Efst upp á vélarhlífinni héngu máttlausir angar af brúnleitu holdi, sem soltnar krákurnar kroppuðu með hvössum goggum sínum. Blaðsíða 48. Þegar ég leit í kringum mig ofan af hæðinni, sá ég vélmenni á stangli, flutningsvélar og meirinn 50 marsbúa lík. Nú vitum við auðvitað að marsbúarnir féllu fyrir sama óvinni og rauða illgresi þeirra. Jarneskum bakteríum sem þrýfast ekki á Mars. Þegar mannskepnan hafði beitt öllum sínum fullkomnu tólum og tækjum án árangurs, voru það hinir minnstu meðbræður okkar, bakteríurnar, sem felldu óvinin. Bakteríur hafa drepið menn frá því að lífið hófst á jörðu hér, en í tímans rás hefur mannkynið þróað með sér mótefni. En það eru engar bakteríur á Mars, svo leið og marsbúarnir réðust að okkur, hófu hinir ósýnilegu bandamenn okkar sína ein innrás í líkama þeirra og höfðu sigur að lokum.